რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას საქართველოში 18 საათია. ძებას მოსვენებო მომავალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ჯერ მოისმენთ ახალ ამბებს, სულ მოკლედ მინდა გაგაცნოთ უმთავრესი ახალი ამბები. საქართველოს ეკლესია გმობს საყდრისში მომხდარს. საქართველოს საპატრიარქომ გაავრცელა განცხადება და წაიკითხავთ, რომ მომხდარის გამოდით წუხილსა და გულის ტკივილს გამოთქვამს. ავღანეთის პრეზიდენტმა დაგმო მეამბოხეთა ბოლო კვირებში მოწყობილი ტერაქტების ტალღა. ჩეჩნეთის ადამიანის უფლებადამცველი ცნობილი ჯგუფის ოფის ცეცხლი წაუკიდეს. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი კინაღამ შეეტაკა შვედეთის სამგზავრო ავიალაინერს. ბაქოში სტადიონზე გამართა პოლიტიკური პარტნიორების განთავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო გამოსვლა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არაერთ ქალაქში გამართა ასევე საპროტესტო გამოსვლები. გაგაცნობთ ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით. ჯერ გაიცანეთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშღარ ღანიმ დაგმო მეამბოხეთა მიერ ბოლო კვირებში მოწყობილი ტერაქტები. ავღანეთში იმ პერიოდში, როცა შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი უცხოეთის ჯარები ქვეყანას ტოვებენ ტელევიზიით გამოსვლისას, ღანიმ განაცხადა, რომ არასოდეს დავნებდებით, ომან მოუწოდა ყველა რელიგიურ, პოლიტიკურ და თემთა ლიდერებს დაგმონ ტერაქტები. მან ამ აქტებს არაისლამური, არაადამიანური უწოდა. ავღანეთიდან საერთაშორისო ჯარის მთლიანად საბოლოო გასვლამდე ორი კვირა დარჩა, მხოლოდ გუშინ ავღანეთში თალიბანმა 19 ადამიანი მოკლა, მათ შორის სასამართლოს მაღალი რანგის წევრი. ჩეჩნეთის ადამიანის უფლებადამცველი ცნობილი ჯგუფის ოფის ცეცხლი წაუკიდეს მას მერე, რაც მისმა აქტივისტებმა გააკრიტიკეს ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი მისი განცხადებისთვის კოლექტიური დანაშაულის გამო. იგორ კალაპინმა, გაერთიანებული მობილური ჯგუფის ხელმძღვანელმა, ფეისბუქით გავრცელა ცნობა, რომ ორგანიზაციის ოფის გროზნოში 13 დეკემბერს ცეცხლი წაუკიდეს. მისი თქმით, არავინ დაშავებულა თავდასხმის დროს. კალაპინის თქმით, საღამოს ორი პირი ოფისში შესვლას ცდილობდა, ორგანიზაციის თანამშრომლებს კი შეარაღებული პირები აედევნენ. კალაპინმა გააკრიტიკა რამზან კადიროვის პოზიცია, რომ გროზნოში უფრო ადრე მოწყობილი თავდასხმის მონაწილეთა ნათესავები ჩეჩნეთიდან გააძევონ და მათი სახლები გაანადგურონ. კადიროვი თვლის, რომ კალაპინს დასავლეთის დაზვერვა მისცა ფული და მან კი გროზნოზე თავდასხმელთა ჯგუფს გადასცა ის. შვედეთის საჰაერო სივრცეში რუსეთის საჰაერო სამხედრო ფლოტის თვითმფრინავი კინაღამ შეეტაკა სამგზავრო თვითმფრინავს. ინციდენტი 12 დეკემბერს მოხდა. სამგზავრო თვითმფრინავი კოპენჰაგენიდან მოფრინავდა. შვედეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მეთაურმა გენერალ-მაიორმა მიკაელ ბაიდენმა თქვა, რომ რუსეთის თვითმფრინავს გამორთული ჰქონდა ტრანსპონდერი, რომელიც რადარისთვის თვითმფრინავის მიკვლევას ხდის შესაძლებელს. შვედეთის თავდაცვის მინისტრმა პეტერ ჰულკვისტმა ინციდენტ სერიოზული და მიუღებელი უწოდა. იაპონიაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში იმარჯვებს პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე. მისი მთავრობა ეგზიტპოლების თანახმად აბეს ლიბერალ-დემოკრატიულ პარტიას და მის პარტნიორ კომეიტოს პარლამენტის ადგილების 2/3 შეხვდება. გაგაცნობთ ახლა ინფორმაციას, რომელიც საქართველოს შეეხება. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი საყდრისის მაღაროში მომხდარ აფეთქებას გმობს და ხელისუფლებას დამნაშავეების დაშჩისკენ მოუწოდებს. ამის თაობაზე ილია მეორემ საკვირაო ქადაგებაზე ისაუბრა. კომპანია RMG-მ გუშინ საყდრის ყაჩაღიანის ნომერ პირველ სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოები განაახლა და აფეთქება მოაწყო. საქართველოს საპატრიარქომ გაავრცელა სპეციალური განცხადება, სადაც წაიკითხავთ, რომ საყდრისის მაღაროში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით მიაჩნია საპატრიარქოს, რომ კომპანია RMG Gold-ის მიერ საყდრის ოქროს მაღაროს მოულოდნელი აფეთქების ფაქტი შემაშფოთებელია. ეკლესია მომხდარის გამო დიდ წუხილსა და გულის ტკივილს გამოთქვამს. ამ ინფორმაციას Media News-ი ავრცელებს. დღესამსვლელო მე გაგაცანით ახალი ამბები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ახლა კი მინდა გაგაცროთ ერთი ანონსის შემდეგ თემები რაზე გვექნება დღეს ჩვენს გადაცემაში საუბარი
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
ახლა როგორც გითხარით თემები სიუჟეტები რაზე ვისაუბრებთ რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში თავიდან გასულ კვირას მიმოვიხილავთ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში ამის თავაზე გეტყვით
ავია მნიშვნელოვანი არის სამართლებრივად რასაფუძვლები დაუდო სახელმწიფომ რეალურად ამ საკითხებს მაშოცა ორი სასამართლო დავა არის მარტო დაკავშირებული ძეგლსაცავის ბათილაცნობასთან იქ სხუნაშტევენის სამუშაოების წარმოებასთან და
დღესვე ჩვენს გადაცემაში როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ თავისუფლება გისმენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თქვენს მოსაზრებებს და შენიშნებს გამოვეხმაურებით მასში დღესვე როგორც ყოველთვის ასევე შემოგთავაზებთ დღიურებს თავის სადღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაგიკითხავთ ოლივერ რაისნერი ის ევროკავშირის პროექტის ევროკავშირის დელეგაციის პროექტის მენეჯერია
ევროპელობა ჩემთვის არის რომ არ არსებობს მათო ერთგვაროვანი კულტურული ენობრივი განსხვავება მე ერთდროულად მაგალითად ვარ გერმანიის მოკალაკე და ევროკავშირის მოკალაკე და რომ ეს არ არის წინაამდეგობა
დღესვე გაცემაში გემბობთ ერთ ინიციატივაზე ახალგაზრდულ პროგრამაში უფრო სწორად ერთ ინიციატივაზე რომელშიც
ჩვენი მიზანი არის რომ საქართველო რაც შეიძლება უკეთესი ადგილი იყოს ანუ ჩვენ ქონდა სოციალურ პრობლემებზე დისკუსიები და ბრეინსტორმინგი სადაც არ მხოლოდ ტექნოლოგიაზე არის საუბარი ან მაგალითად წინაზე ქონდა შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ დისკუსია რომ როგორ შეიძლება გაუმარტივოთ მათ ცხოვრება
აიდეა ბეკერი ქვია ამ კლუბს რომელსაც როგორც გითხარით ჩვენს ახალგაზრდულ რუბრიკაში გიამბობთ გადაცემის ბოლოსკენა ესეთია სიუჟეტები ასეთია შინაარსი ჩვენი საღამოს პროგრამისა რომელსაც პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება გასული კვირა დატვირთული იყო როგორც პოლიტიკური მოვლენებით ისე სოციალური თემატიკით კვირა დაემთხვა ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღეს ამ დღეს გამოქვეყნდა საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშიც სწორედ ამავე დღეს გააპროტესტეს ქართულმა ჟურნალისტებმა და უფლებადამცველებმა მათი აზერბაიჯანელი კოლეგის ხადიჯას დაპატიმრებაც ხადიჯა ისმაილოვა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტია აზერბაიჯანში გასულ კვირაში დამტკიცდა 2015 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტიც მაგრამ განსაკუთრებული ხმაური მოყვა გასული კვირის ბოლოს საყდრისზე სამუშაოების განახლებას. ნინო თარხნიშვილმა გადაავლო თვალი წინაკვირის მოვლენებს.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ვიზიტით დაიწყო გასული კვირა. მისი ვიზიტის ძირითადი თემები კი იყო ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოება, საქართველოსა და გერმანიის ორმხრივი ურთიერთობები და რუსეთთან ურთიერთობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ჭრილში. ეს და სხვა თემები ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა 9 დეკემბერს საქართველოდან გამგზავრების წინ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას განიხილა. როგორც პრემიერის ოფიციალურ ვებსაიტზე ვკითხულობთ, გერმანელმა მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ბერლინი არ აღიარებს მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის გაფორმებულ ეგრეთწოდებულ ხელშეკრულებას. ამავე წყაროს ცნობით, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოხატა მზადყოფნა ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის და კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ევროპული კურსისადმი გერმანიის კიცა მხარდაჭერა. ასოცირების ხელშეკრულება მოექცა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ყურადღების ცენტრში. მან გამოხატა იმედი, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმება სტიმული იქნება ქვეყნის მოდერნიზაციისა და რეფორმებისათვის. და მართალია, ამას დიდი დრო და ენერგია სჭირდება, მაგრამ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მიიღონ ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიხედვით აღნიშნა მან.
ასოცირების შეთანხმება არ არის ერთადერთი დოკუმენტი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის. ჩვენ პარალელურად ვმუშაობთ ვიზების ლიბერალიზაციაზე და დასახული მიზნისკენ, უვიზო მიმოსვლისკენ, კარგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც გადავდგით. ეს ასახულია 2014 წლის ოქტომბერში მომზადებულ ანგარიში, რომელსაც თქვენ ალბათ იცნობთ.
როგორც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის ქართველ კოლეგა თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრისას თქვა, გერმანიისთვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი გადახედვას არ ექვემდებარება. შესაბამისად, ბერლინი არასოდეს ცნობს რუსეთის მიერ აფხაზეთთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. თუ კი თემას მიუყვებით, ანუ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და ამ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებებს, მაშინ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ გასულ კვირაში ჟენევაში გამართული საერთაშორისო მოლაპარაკებების 20-ე რაუნდზე, სადაც რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ერთ-ერთი მთავარი განხილვის საგანი იყო და ის შეფასდა როგორც ანექსიისკენ გადადგმული სახე ბათონაბიჩი. მიუხედავად იმ ფონზე, რომ ცხინვალი ცდილობს სწრაფად დაადგეს სოხუმის გზას, გააფორმოს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება რუსეთთან და საჭიროების შემთხვევაში შეუერთდეს კიდეც მას. რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას სწორედ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს თბილისი და ამის შესახებ საქართველოს განახლებულმა დელეგაციამ 4 შაბათს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 20-ე რაუნდის ფარგლებში არაერთხელ აღნიშნა. ბრალდებები და მოწოდებები სწორედ რუსეთის ფედერაციისკენ არის მიმართული და პრობლემა ამ წელსში განიხილა საგარეო საქმეთა მინისტრის ახალმა პირველმა მოადგილემ დავით დონდუა 10 დეკემბერს ჟენევაში სამუშაო დღის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ამ დოკუმენტის ხელმოწერა წარმოადგენს აშკარა გამოვლინებას რუსეთის მიზანმიმართული გეგმისა, წინააღმდეგ სუვერენული სახელმწიფოების პროდასავლურ კურს, ოკუპაციისა და ანექსიის საშუალებით. ორივე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ჩვენ მოუწოდეთ რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც ეწინააღმდეგება მასზე დაკისრებულ საერთაშორისო ვალდებულებებს.
ჟენევის მოლაპარაკებათა 20-ე რაუნდი ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული, რომ ცხინვალში გამოეთქვა სურვილი რუსეთთან დაახლოების სასოხუმის მსგავსად და შეიძლება ითქვას კიდევ უფრო მეტადაც. თუკი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, დღის წესრიგში დგას და რუსეთის მხარესთან ერთად უკვე მიმდინარეობს მუშაობა ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ მთელ რიგ წინადადებებზე. გასული კვირა დაემთხვა ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღეს. ამ დღეს საქართველო არაერთი ღონისძიებით გამოეხმაურა. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება სახალხო დამცველის ანგარიშის პრეზენტაცია იყო, რომელიც საქართველოში არსებულ უფლებრივ მდგომარეობას მიეძღვნა. 2014 წლის ძირითადი უფლებადარღვევებისა და დადებითი ტენდენციების შესახებ მოხსენება უჩენანუაშვილმა 10 დეკემბერს საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებს, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნო. გენდერული თანასწორობა და სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიება, ეს იყო მთავარი საკითხები ომბუდსმენის ანგარიში. მიუხედავად გარკვეული შენიშვნების გაუთვალისწინებლობისა, სახალხო დამცველმა დადებითად შეაფასა ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, ასევე ადამიანის უფლებების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიღება, სისხლის სამართლის პოლიტიკის ცვლილებები, რამაც შეამცირა წინასწარი პატიმრობის შეფარდების მაჩვენებელი. რაც შეეხება უარყოფით ტენდენციებს, უჩენანუაშვილმა ყურადღება გაამახვილა პოლიციელების მიერ დაკავების დროს ძალის გადამეტების შემთხვევებზე. სწორედ 10 დეკემბერს, ანუ ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღეს, ჟურნალისტებმა და ადამიანის უფლებათა დამცველებმა გააპროტესტეს თბილისში აზერბაიჯანის საელჩოს წინ თავიანთი აზერბაიჯანელი კოლეგის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას დაპატიმრების ფაქტი. აზერბაიჯანელი კოლეგის მხარდასაჭერად თბილისში გამართულ აქციაში მონაწილეობა 50-მდე ადამიანმა მიიღო. მათ შორის იყო ჟურნალისტი და ონლაინ გამოცემა ნეტგაზეთის რედაქტორი მაია მეცხვარიშვილიც. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მსგავსი სანქციები, რაც ჟურნალისტების მიმართ აზერბაიჯანში მოქმედებს, ხშირად გადამდებ ხასიათს იღებს. ამიტომ ამ სოლიდარობას და პროტესტს დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ჩვენი პროტესტი და აღშფოთება მიმართულია აქეთკენ, რომ დაუყოვნებლივ იქნას გადავისრებული და არა მარტო ხადიჯა, არამედ არაერთი ჟურნალისტი და ბლოგერი იქნა დაპატიმრებული აზერბაიჯანში. მე დეტალურად ვიცნობ მათ საქმეებს და საოცარია, რომ ყველა ჟურნალისტი და ბლოგერი მხილებულია ხელისუფლების მიერ, ბჭყალებში მხილებული, ნარკოტიკების უკანონო შეძენისთვის, იარაღის უკანონო კონტრაბანდისთვის. ახლა ხადიჯას ბრალს უყენებენ სუიციდის მცდელობამდე მიყვანაში, რაც არის სრულიად აბსურდული ბრალდებები და ეს ყველამ კარგად იცის, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებამაც, რომ თავიდან ბოლომდე უკავშირდება მათ ჟურნალისტურ საქმიანობას.
გასული კვირის ბოლო სამუშაო დღეს გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ შეერთებული შტატების კონგრესი შეთანხმდა საქართველოსთვის $30 მილიონის გამოყოფის თაობაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საგარეო სამხედრო დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში საქართველოსთვის გათვალისწინებულია $30 მილიონი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის დავით კერესელიძის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსთვის ფინანსური მხარდაჭერის გამოყოფას კონგრესის რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები ეთანხმებიან.
ერთი პროგრამა არის საგარეო სამხედრო დაფინანსების პროგრამა, მეორე არის არა პროგრამა, უფრო ინიციატივა, რომელსაც ქვია ევროპის მხარდაჭერის ინიციატივა. ორივე აი ამ პროგრამაში და ინიციატივაში არის მოხსენებული საქართველო და გამოყოფილია თანხები, სოლიდური თანხები ჩვენ დასახმარებლად. ასანიშნავ ისიც, რომ როგორც სენატმა, ისე კონგრესში ეს გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა ორივე პარტიამ, როგორც რესპუბლიკელებმა, ასევე დემოკრატებმა.
ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი სამხედრო მიმომხილველი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს თავდაცვის სისტემა მრავალი მიმართულებით საჭიროებს დახმარებას. მთავარ პრობლემად საჰაერო სივრცის კონტროლი რჩება და მისი თავდაცვის უნარიანობის გაზრდაა საჭირო. მნიშვნელოვანი ასევე ტანკსაწინააღმდეგო მიმართულება. პრობლემაა შოუმფრენებთან მიმართულებითაც. გასული კვირის ბოლოს დამტკიცდა 2015 წლის ბიუჯეტი. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი პარლამენტმა 82 ხმით არცერთის წინააღმდეგ მიიღო. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტით ბიუჯეტის შემოსულობები 9.875 მილიარდი ლარია. ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტში ასახულია პენსიის 10 ლარით 160 ლარამდე გაზრდა, რის განხორციელებასაც მთავრობა 2015 წლის 1 სექტემბრიდან აპირებს. 13 დეკემბერს განაახლა კომპანია RMG-ის სამუშაოები საყდრისი ყაჩაღიანის ნომერ 1 სალიცენზიო უბანზე. როგორც კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, სამუშაოების განახლების გადაწყვეტილება მიღებული იქნა იმის საფუძველზე, რომ კანონის შესაბამისად მოხდა ობიექტის ნაწილის სრული არქეოლოგიური შესწავლა. დარჩენილ ნაწილზე დამატებითი კვლევების ჩატარება შეუძლებელი იყო ობიექტზე არსებული ავარიული მდგომარეობისა და ნგრევის საფრთხის გამო, რასაც ადასტურებს შესაბამისი გეოლოგიური დასკვნა. საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე სამუშაოების განახლება გააპროტესტეს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა და საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრებმა. მათი ინფორმაციით საბადოზე 13 დეკემბერს დილით 2 მძლავრი აფეთქება მოხდა. შეგახსენებთ, რომ კომიტეტის წევრები უკვე რამდენიმე თვეა საყდრისისთვის ძეგლის სტატუსის აღდგენას და სამთავრობოებით სამუშაოების შეჩერებას მოითხოვენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე თვეების განმავლობაში მუშაობდა საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხზე. როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, მისთვის მოულოდნელი იყო საბადოზე სამუშაოების განახლების პროცესი. მით უმეტეს, რომ მისი თქმით, ამ დრომდე სასამართლოში მიმდინარეობს დავა და კომპანიას შეჩერებული აქვს მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების წარმოების უფლება.
პირველი რაც არის აუცილებელი, აუცილებლად უნდა ვნახოთ ჩვენ, რადგან სამართლებრივ მხარეზე ვსაუბრობ და ჩვენ ავართ არც გეოლოგები, არც არქეოლოგები და ვერ შევა სამეცნიერო დავაში აქტიურად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამართლებრივად რასაფუძვლები დაუდო სახელმწიფომ რეალურად ამ საკითხებს. მას როცა ორი სასამართლო დავა არის მარტო დაკავშირებული ძეგლის სტატუსის ბათილიაცნობასთან, იქ მასშტაბიანი სამუშაოების წარმოებასთან და ამ ფონზე ვიგებთ, რომ გამოცემული ყოფილი ახალი სამართლებრივი აქტები, რომლის საფუძველზეც იქ დაიწყო აბსოლუტურად სხვა პროცესი.
დაბასმსვენებლო, თქვენ უსმენდით ნინო თარხნიშვილის მიმოხილვას, საკვირაო მიმოხილვას, გასული კვირის მოვლენების მიმოხილვას, რომლის ბოლოს ის გესაუბრებოდათ საყდრისის საბადოზე აფეთქების გარშემო და იმის თაობაზე, თუ რა საფუძველზე განაახლა იქ კომპანია RMG-მ თავისი სამუშაოები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის სულხან სალაზის შეფასებით დასრულდა. ნინო თარხნიშვილის ეს საკვირაო მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. It's a pretty good day when you read the sports page and your team's winning. Then you scan the obituaries and your name ain't in them. It's a pretty good day. Shades anyway, 'cause you know there's a silver lining. Hey, 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 it's always a pretty good day when I get to see your face. Whenever I get to say I love you and you say me too, and you know that's all I need. At the end of the day, it's a pretty good day to be me. Fish ain't biting, so you just sit there and catch your share of some peace and quiet. It's a pretty. წელდება ჩვენი მაუწყებლობა საქართველოში 18 საათი და 18 წუთია, შუა ევროპის დროით 15 საათი და 18 წუთია. ახლა მე ერთს დავუთმო ბიძინა რამიშვილს, მის თავისუფლება გისმენ ცხოვრულ რუბრიკას, რომელშიც ბიძინა გამოეხმაურება თქვენს შენიშვნებს, თქვენს კომენტარებს, თქვენს მოსაზრებებს.
ერთი წერილით დავიწყებ. გამარჯობათ, რადიო თავისუფლებას ძალიან ხშირად ვკითხულობ, ვუსმენ. სამწუხაროდ ყოველთვის იმის დრო არ მაქვს, რომ კომენტარი გავაკეთო. ვარ რეგისტრირებული, ისევე როგორც სხვა მრავალ ვებგვერდზე მაქვს რეგისტრაცია და კოდი. საბანკო ანგარიშის შემოწმებების გარდა მხოლოდ რადიო თავისუფლებაზე მიწევს ყოველთვის შემოსვლის შემდეგ ისევ და ისევ პაროლის შექმნა. ჩემ კომპიუტერს სხვა ყველა პასვორდი აქვს, ჩემს მაგივრად. თავიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ძებნა სადმე დღიურში მოუხერხებელია. დღესაც იგივე დამემართა. წერს ჯიმი, როგორც მესმის, მას ავიწყდება ხოლმე საკუთარი პასვორდი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შემოსასვლელად და იგი ყოველჯერზე ახალ-ახალ პასვორდს ქმნის. და იგი განაგძობს. ასევე საქართველოში, სადაც კომპიუტერული განათლება 30%-საც არ აღწევს, ვინმეს მოთხოვოს სრული რეგისტრაცია გაიაროს და კომენტარებით იაქტიუროს, არც ისე ადვილია. ამას დაუმატოთ პირადი მონაცემების უპატივცემულობა და მოსმენების ტრადიციები საქართველოში. ყოველი ელექტრონული რეგისტრაცია ქართველებისთვის საეჭოა. ამას მგონი შარშანდელი კვლევებიც მოწმობს. თუ არ ვწდები საბანკო სისტემაში გამოკითხული აბონენტების უმრავლესობას, არ სურს პირადი მონაცემების მიცემა. და ასე შემდეგ. გთხოვთ გააუქმოთ რეგისტრაციები. მართალია ანონიმებით და სხვა მისი მსგავსი ეგზოტებით შემოვლენ ლანძღვაგინებით, მაგრამ რედაქციას ჩვეულებრივი მკითხველის აზრიც უნდა აინტერესებდეს. გმადლობთ, ჯიმი. და პოსტსკრიპტუმი, ჩემთვის გასაგებია, რომ რადიო თავისუფლებას თავისი წესრიგი აქვს. ციტატის დასასრული. ჯიმი, დიდი მადლობა, რომ ხშირად უსმენთ და კითხულობთ ჩვენს მასალებს და გმადლობთ ამ წერილისთვის. რადიო თავისუფლებას პაროლის დამახსოვრების სისტემა უსაფრთხოების მოსაზრებებით არ აქვს გააქტიურებული. რაც შეეხება საერთოდ რეგისტრაციის გაუქმებას, რეგისტრაცია რადიო თავისუფლების არაერთ რედაქციაში მოქმედებს და წარმატებითაც. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მომავალში ეს პოლიტიკა შეიცვალოს. ასლან დუკაევი გროზნოს უნივერსიტეტის დოცენტი იყო, როცა 1994 წელს ჩეჩნეთის პირველი ომი დაიწყო. 20 თვის განმავლობაში ათასობით ადამიანი დაიღუპა. 20 წლის შემდეგ დუკაევი, რომელიც ამჟამად რადიო თავისუფლების ჩრდილოკავკასიური რედაქციის დირექტორია, თავისი მშობლიური ქალაქის განადგურების შესახებ მოგვითხრობს ხმოვან ფოტოგალერეაში, რომელიც ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოისმინოთ და ნახოთ. მონკის კომენტარს გთავაზობთ ამ პუბლიკაციის თაობაზე. ციტატა. სამწუხაროდ, არამხოლოდ ახალმა თაობამ არ იცის, რა ხდებოდა 90-იან წლებში, უფროს თაობასაც აღარ ახსოვს წესიერად მაშინდელი მოვლენები. კარგია, რომ მეზობელ ჩეჩნეთში მომხდარ ტრაგედიას ახსენებთ რადიომსმენელს და ვებგვერდის მკითხველს. სამწუხაროდ, ქართველებს ხანმოკლე ისტორიული მეხსიერება აქვთ. არადა სხვების გასაჭირის მაგალითზე საკუთარის თავიდან აცილება შეიძლება ხოლმე. გმადლობთ, ციტატის დასასრული. ჩვენც გმადლობთ მონკ ყურადღებისთვის. სხვა რადიომსმენელებსაც ვურჩევ, მოინახულონ ჩეჩნეთის პირველი ომისადმი მიძღვნილი ეს ხმოვანი ფოტოგალერეა, რომლის სათაურია ჯოჯოხეთი დედამიწაზე. 10 დეკემბერს თბილისში აზერბაიჯანის საელჩოს წინ ჟურნალისტებმა და ადამიანის უფლებათა დამცველებმა თავიანთი აზერბაიჯანელი კოლეგის, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას დაბადებების ფაქტი გააპროტესტეს. საელჩოსთან შეკრებილმა აქციის მონაწილეებმა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ხადიჯას და სხვა არაერთი დაბადებული აზერბაიჯანელი ბლოგერისა თუ უფლებადამცველის გათავისუფლებისკენ მოუწოდეს. ჩვენს ვებსაიტზე გამოვაქვეყნეთ ამ აქციის ამსახველი ვიდეო რეპორტაჟი. იოსებ ლაშხს უცნაური შეკითხვა გაუჩინა ამ ვიდეო სიუჟეტმა. ციტატა. აზერბაიჯანის საელჩოსთან რომ გააპროტესტეს ქართველმა ჟურნალისტებმა აზერბაიჯანელი კოლეგას დატყვევება, ეს ძალიან კარგი საქმეა. ერთი კითხვა. რადიო თავისუფლების ქართული ოფისის ჟურნალისტებიდან თუ იყო ვინმე გამპროტესტებელთა შორის. ციტატის დასასრული. იოსებ ლაშხს, რომელიც ცნობილია იმით, რომ მისი შეკითხვები ხშირად არის ხოლმე ინტრიგანობის ზღვარს მიახლოვებული, ან ზოგჯერ საერთოდ მის მიღმა, ერთი საპასუხო კითხვა მინდა დაუსვა. აქციაზე მიუსვლელად რეპორტაჟის მომზადება, მით უფრო ვიდეო რეპორტაჟისა, როგორ წარმოგიდგენიათ. ისევ იოსებ ლაშხის პრეტენზიებზე მოგვიწევს საუბარი. გთავაზობთ მის წერილს. ციტატა. ქალბატონო ნინო, ძვირფასო რედაქცია, ქვეყანას, რომელსაც თქვენ ისევ და ისევ მოლდავეთს უწოდებთ, უკვე კარგახანია მოლდოვა ქვია სახელად. ეს სახელი თვით ქვეყანა მითხოვა და გაერომაც კი კარგახანია გაიზიარა. თუ თქვენ გწყინთ, თუ გწყინთ რა თქმა უნდა, ის რომ იაპონია ჯერ კიდევ გრუზიას გვეძახის, ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ მოლდაველთათვის მათი სამშობლოს მოლდავეთად მოხსენიება სულ მცირე უხერხულობაა. ცოტათი კიდევ დაიძაბეთ, სულ ცოტათი და გადაცემათა ხარისხიც გაიზრდება. და თან ნუ გაბრაზდებით ამ შენიშვნაზე, გთხოვთ. ციტატის დასასრული. გაბრაზებით შეიძლება არ გაუბრაზდეთ, მაგრამ ჩემი აზრით ბატონი იოსების ირონია არ არის მთლად მოკლებული უგემოვნობას. სანამ საქმეზე ვილაპარაკებდეთ, გეტყვით, რომ ალბათ მიგულისხმეთ ნონა და არა ნინო. საქმე ის არის, რომ ეს სიუჟეტი ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. რაც შეეხება თავად დაწერილობას, ვინ როგორ უწოდებს საკუთარ ქვეყანას, ან როგორ გამოითქმის ტოპონიმები ამა თუ იმ ენაზე, ჩვენთვის განსაზღვრელი არ არის და ვერც იქნება იაპონელები თუ გრუზიას გვიწოდებენ ამაში საწყენი არაფერია, ისინი ასე იქცევიან თავიანთი ენის ტრადიციიდან გამომდინარე. თქვენს ლოგიკას თუ მივდიეთ, ფინეთს სუომი უნდა უწოდოთ, ხოლო ჩეხეთს ჩესკო, ან და პარიზი, ლონდონი ან მოსკოვი უნდა ჟღერდეს ასე პაღი, ლანდონ ან მოსკვა. სხვათაშორის რუსულად ლაპარაკისას თავად მოლდაველები საკუთარ ქვეყანას მოლდავიას უწოდებენ. ისე კი გვერდზმუნეთ მოლდავეთსა და მოლდაველებს თქვენზე არანაკლებ ცემთ პატივს. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა გიორგი გვახარიას ახალი ბლოკპოსტი „ცივი მზე“, რომელიც ფაქტობრივად არის ნუცა ალექსი მესხიშვილის უკანასკნელი ფილმის რეცენზია. საიტის მომხმარებელი Nowhere Man Nowhere Place-დან გვწერს. ციტატა: „რაიმე ნაწარმოების კითხვისას, ფილმის ყურებისას, რეცენზიას წინა სიტყვაობას არ ვეკარებოდი ხოლმე. მისი გავლენა რომ არ მქონოდა და მისი ავტორის თვალებით რომ არ აღმეკვა მოვლენები. ახლა პირიქით გამომდის, სამყარო გადაბრუნდა თუ მე. ყოველი თქვენი რეცენზიის შემდეგ მინდა ვნახო ფილმი, რომლის შესახებაც წავიკითხე. გადავკეკე აფიშები, ეთყობა დასრულდა ჩვენება, ვერ ვიპოვე.“ ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები და თქვენი მოსაზრებები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მიზამართია radiotavisupleba.ge. რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით „თავისუფლება გისმენთ“ ურათ მსვენელობა ბიძინა გამოეხმაურა თქვენს კომენტარებს, შენიშვნებს, შეკითხვებს და ასე შემდეგ. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
If you see man driving a German whip, blacked out window leaning back, see man driving a German whip, look like a baller, peas and that, I don't kick ball, do I look like a baller, see man driving a German whip, who told you I move like pauper, see man driving a German whip, see man driving a German whip, blacked out window leaning back, see man driving a German whip, look like a baller, peas and that, I don't kick ball, do I look like a baller, see man driving a German whip, who told you I move like pauper, see man driving a German whip, who told you I serve and flip, ride my bike on a burning dip, man talk but I'm gonna f*** him quick, man nasty on a Sherman tip, dead man wanna mess in my aura, someone said that's bang out of order, can't make 6 foot man feel smaller, treat their man like private caller, and I don't wanna f*** man trust me, who told you that I got rusty, draw for the WD-40, big man old like 40, big boy bike, big team 650, moving along on the road too quickly, pure big dogs in this bit, I never see no man chasing frisbee, see man driving a German whip, blacked out window leaning back, see man driving a German whip, look like a baller, peas and that, I don't kick ball, do I look like a baller, see man driving a German whip, who told you I move like pauper, see man driving a German whip, man a big over there, them man don't live over there, man a big over there, don't care who you whip over there, but man a man's hungry, man a man eat, man a man's tired, man a man sleep, man a man talking, man a man speak, they link girls that man a man, don't be on a hero thing, keep it moving, earphones in, little man, man had to chief up him, scratchy chief up trim, when man a man's driving, man a man speed, man a man smoking, man a man, give man a man space, let man a man breathe, when I arrive, man a man leave, man driving a German whip, blacked out window leaning back, see man driving a German whip, look like a baller, peas and that, I don't kick ball, do I look like a baller, see man driving a German whip, who told you I move like pauper, see man driving a German whip, bad boy crip, German whip, not white vans, all white vans, when boy them try to ask for my name, I say old school Meridian man, guys better show respect if they see man pulling up in a TT, guys better show respect if they see man filling up in BP, 20 pound of diesel made from fill up.
რადიო მოწყებლობა, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყებლობას თანამშრომლებო დღიურებით, ჩვენი ყოველკვირეული სადღიურო ჩანაწერებით, რომელსაც ამჯერად წაგიკითხავთ ევროკავშირის დელეგაციის პროექტის მენეჯერი ოლივერ რაისნერი. მოისმინეთ რა განიცადა და რა იფიქრა ოლივერ რაისნერმა გასულ კვირაში.
7 დეკემბერი კვირა, ნუ კვირაობით ეს არის დასვენების დღე, მიტომეთეს ახლა სინასაშობაო დრო, როგორც გერმანელისთვის ეს დაიწყო ეს ადვენტის დრო, ეს არის 4 კვირა შობამდე და ეს იყო მეორე ადვენტი, ეს ანუ ეს უკვე ოჯახისთვის და რაც ჩვენ უკვე გვაქვს ჩვენი შტოლენები გერმანული ნამცხვარი სინასაშობაო ნამცხვარი სპეციალური თავისი მარციფანი და ეს ანუ ძალიან გემრიელი და ცნარად არის ხოლმე, იმიტომ რომ სამუშაო დღეებში ძალიან დაჩქარებული ტემპით მუშაობ, ეს არის ნამდვილად დასვენების დღე, ის რომ ნელა დავიწყეთ ხავით და საუბრობ ეკასთან და ჩემი უოლესთან და ჩვენ უმცროს ბიჭთან და უპროსები უკვე სასავლებლად წავიდნენ საზღვარგარეთ. უმცროსი გოგონა 24 წლის გახდება, სწავლობს ბერლინში ბიზნეს და მართვა ინგლისურენოვან პროგრამაზე. უპროსი ბიჭი ცოტა დაჩქარებული ტემპით უკვე დაამთავრა საბაკალავრიო სწავლება ბრემენში და ახლა სწავლობს ერთწლიან პროფესიონალ სამაგისტრო პროგრამაში საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროპის მცოდნეობა. უკვე გახდნენ ნამდვილი ევროპელები, ესე რომ სწავლობენ იქა აქა და ესე რომ ბევრი ნანახი აქვთ, ესე რომ ჩვენთან ერთად ევროპაში აი სამენოვანები ან ქართულად თავისუფლად გერმანულად და ინგლისურად, მაგრამ მოინდომეს სავლა ინგლისურ ენაზე ყველაზე საცურველი გახდა. შეიძლება რომ არავინ არ ეცხინოს არც ეკა ჩემი ქართველი მეუღლე და არც მე, ეს გახდა მთავარი ენა მათთვის სავლისთვის. მესამე შვილი უმცროსი 14 წლის არის, გიგი ქვია, გიორგი. სკოლაში დადის ინგლისურენოვან სკოლაში, ძალიან უყვარს აი ფილმებზე და კომპიუტერულ დიზაინზე და თავისუფლად როგორც უპროსები იცის გერმანული, ქართული და ინგლისური. ეკა წელს აი ჩვენი 20 წლის იუბილეი არის, 94 წელს ჩვენი ქორწილი იყო, გავიცანეთ და 6 თვის მერე ქორწილი იყო. ესე რომ გერმანელისთვის ეს ძალიან მოკლე დრო არის, ნორმალურად აი წლების განმავლობაში უნდა დავაქორწინო თუ არა და ესე რომ არა გერმანულად, უფრო ქართულად შეიძლება გამომივიდა. ახლა 20 წელი ათათავა და ბედნიერად დავარ და დეკემბერი ორშაბათი არის როგორც ყოველდღე სამუშაო დღის დასაწყისში. მე ევროკავშირის დელეგაციაში წარმომადგენლობაში მუშაობ პროექტის მენეჯერად, ვიცხებ ჩვენ სამუშაო კვირას ოპერაციული შეხვედრით, რა გველის რა უნდა გავაკეთოთ, ამის მერე ხელშეკრულებებზე პროექტებზე მიხედავ და არის ჩვეულებრივი სამუშაო დღე. ახლა წლის ბოლოსკენ ბევრი არის აი ანგარიშები დასაკითხავად ან სამზადებლად, ინვოისები ან პროექტის და ხორვის ღონისძიებაზე ვარ დაპატეჟებული. მე უფრო მუშაობ განათლების, კულტურის სფეროში დასაქმების საკითხებზე, სოციალურ დიალოგზე, რაც ძალიან აქტუალური საკითხი არის საქართველოსთვის. 9 დეკემბერი სამშაბათი, ჩემი სამეცნიერო მხარის დღე იყო, იმიტომ რომ დაპატიჟებული ვიღავი მე კონფერენციაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ კვლევების ცენტრში, მარინა ჩიტაშვილი, და ეს რომ მქონდა ძალიან დიდი კონფერენცია ამერიკელებთან, ერთად ჰავარდიდან ჩამოვიდნენ და იყო დოქტორანტების კვლევების პრეზენტაცია ევროკავშირთან დაახლოებაზე, იყო ერთი პანელი რომელშიც მე მუშაობდი ფასილიტატორად. საინტერესო იყო ეს ახალგაზრდა მეცნიერების გამოკვლევები და რა პრობლემები არის საქართველოში ევროკავშირთან დაახლოებაზე. ხო 28 ივნისი ხო ეს ასოცირების შეთანხმებას გაფორმება ხელმოწერა და ამის მერე საქართველო თავის თავზე აიღო ეს ძალიან ბევრი ვალდებულება, რაც შეიძლება რთული რეფორმების გასათარ რებლად არის დაცაცხში, მაგრამ მომავალში აძლევს ქართველებს და ქართველ საზოგადოებას ამ შესაძლებლობას, რომ შევიდეს ევროკავშირის შიდა ბაზაზე. გააჯილდება მერე ვიზის აღება ან უვიზო რეჟიმი, როდესაც ყველა ეს სინაფიროება, რაც ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი არის, შესრულებული იყოს. Ну, ამაზე იყო საუბარი, რა პრობლემები, რეფორმები პოლიტიკურ სფეროში, სახელმწიფოებრივი რეფორმები. განათლებით ისტორიკოსი ვარ, დავიცხე მე როგორც ამოსავლეთ ევროპის ისტორიის და სლავურ ენების და ლიტერატურების სტუდენტი. 88 წელს და დამპატიჟეს საქართველოში პირველად, ეს იყო შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ სამთვიანი სტიპენდია, ფერესტროიკა დაიწყო და დაიწყო აქ ეს მიტინგები რუსთაველზე. ეს რომ გახდი მე როგორც გერმანელი ამ მოვლენების მოწმე. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, მე დასავლეთ გერმანიიდან ვარ, ეს რომ იქაურ გერმანიიდან, როგორც აქ ამბობენ საბჭოთა პერიოდიდან, იქაურ და არა აქაურ გერმანიიდან და ჩვენთან დასავლეთ გერმანიაში ეს ნაციონალური საკითხი არ იყო, ეს დამალული იყო იმ პერიოდში. ეს იყო ამ მოვლენებამდე, როდესაც აღმოსავლეთ გდრ-ში დაიწყო ეს მასობრივი გამოსვლები, სოციალისტური ბლოკი დაინგრა და ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო ეს ერის საკითხი იყო დადგა და ეს მე გახდა ჩემი სამაგისტროს თემად და გავაგზელე მე დისერტაციის წერაში და ჩემი დისერტაციის თემა იყო ქართველთა შორის წერაკითხვის გამოცდილების საზოგადოების როგორც ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო ორგანიზაციის ისტორია, წევრების ისტორია, კოლექტიური ბიოგრაფია დავწერე ამ წევრებისა. და სხვათა შორის ეხლა ერთ პროექტში ვარ ჩართული გამანათლებლების ამბები ინტერნეტში საშუალებით, რომ ათვირტული იყოს, რომ ქართველებისთვის აი გაიგონ ვინ იყვნენ განათლების გავრცელების მატარებლები 19 საუკუნის 20 საუკუნის დასაწყისის აქტივისტები. 10 დეკემბერი 4 შაბათი ჩვეულებრივი ნორმალური სამუშაო დღე ოფისში იყო ერთი პროექტის დახურვა, რომელიც ეხებოდა ადგილობრივი მოსახლეობის გააქტიურება, რომ ჩათული იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში, გამგეობამ გაიგოს რას უჭირთ და რა არის პრიორიტეტული ადგილობრივი ბიუჯეტების დაგეგმარებაში 2015 წელს მაგალითად. განხორციელებული იყო ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის მე კავკასიური ინსტიტუტი სოციალური და ეკონომიკური კვლევებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს აქტივიზირება რეგიონებში მოსახლეობისა, რომ ძველი ინერციით არ გაგრძელდება ეს მოლოდინი, რომ სახელმწიფომ ან ვინმე პატრონმა უნდა ყველაფერი მოაგვაროს მათთვის.
გრესამსახელებო თქვენ უსმენთ ოლივერ რაისნერს, ის ევროკავშირის დელეგაციის პროექტის მენეჯერია საქართველოში და თავის სადღიურო ჩანაწერებს კითხულობს.
ერთმეთი დეკემბერი ხუთშაბათი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა მე განათლების სამინისტროში, დონოთა საკოორდინაციო შეხვედრა იყო, სადაც ჩვენ შევაჯამეთ რა გავაკეთეთ, აი სხვადასხვა დონორთა ორგანიზაცია განათლების სფეროში, განათლების სამინისტროსთან ერთად და ცალკე ევროკავშირი აქვს ეს ერასმუს მუნდუსი სტუდენტური მობილურობის გაცვლითი პროგრამა, ტემპოს ეს უნივერსიტეტთა შორის თანამშრომლობის პროგრამა, რაც ეხლა შეატებული არის ერასმუს პლუსის პროგრამაში და მნიშვნელოვანი არის რალიან, რომ ეს დაკავშირებული არის სახელმწიფოს განათლების სამინისტროს რეფორმების პოლიტიკასთან. მე ქართველოლოგი კავკასიის მცოდნე მინდოდა გამოსული ვიყო, მაგრამ გერმანიაში არ იყო ეს პერსპექტიული და ამიტომ გადაწყვიტე მე, როდესაც იყო შესაძლებლობა პროექტის მენეჯერად დავიწყე მუშაობა World Vision-თან, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი იყო, ევროპული ინსტრუმენტი დემოკრატიის და ადამიანთა უფლებებისათვის პროექტი იყო, ახალგაზრდული ცენტრების შექმნა სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში სამოქალაქო ინტეგრაციისათვის ახალგაზრდებს შორის, სხვადასხვა ევროვნული წარმოშობის ინტეგრაციის პროექტი იყო. 11 წლის წინ იყო დავიწყე მუშაობა 2003-ზე, ჩამოვედი ჩვენ აქა და მე ვარდების რევოლუცია ეს ყველაფერი მოხდა და ძალიან ბევრი დავდიოდი მე რეგიონებში. ბევრი რამე ვისწავლე და გავიგე, რომ თბილისი განსხვავებული არის რეგიონებიდან და რომ ძალიან დიდი განსხვავება და ქვეყნის განვითარებისათვის აი ზუსტად ერთ-ერთი მაჩვენებელი იქნება თუ რეგიონებში გაუმჯობესდება ცხოვრება და გააქტიურდება ადგილობრივი მოსახლეობა, როგორც მოქალაქეების ჩართვა რეგიონებში პოლიტიკურ საკითხებში. და ნელ-ნელა ეს მოხდა. ჯერჯერობით აი კრიტიკული მასაზე არ მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემა კიდევ არსებობს, მაგრამ უფრო მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოიცა, რომელიც აი მუშაობს კონკრეტულ ადგილობრივ პრობლემებზე, ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციაზე თუ ვსაუბრობთ. თავის დროს რომ დავიწყე, არ არსებობდა სახელმძღვანელოები უმცირესობებისათვის. იყო ეს მოთხოვნა, სახელმწიფო ენა უნდა შეისწავლონ, მაგრამ არ იყო სასწავლო მასალა ამისათვის. ეხლა უკვე არსებობს. წელსაი ზაფხულში მარნიულის ახალგაზრდულ ცენტრში მქონდა მე შეხვედრა და შვენიერი სტუდენტები იყვნენ, თავისუფლად საუბრობდნენ აზერბაიჯანულად, ქართულად და ინგლისურადაც. ძალიან დიდი წინსვლა არის და მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით, რომ აი ქართველებს ეს აღიარონ, რომ აი ეგრე მშვენიერი მოქალაქებით არიან ამ ქვეყანაში. 12 დეკემბერი პარასკევი. ძალიან დათვეთული დღე იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ბევრი შეხვედრა მქონდა. დავიწყეთ შეხვედრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში, სამუშაო შეხვედრაზე, ერთ-ერთი სამეცნიერო პროექტის თაობაზე, რომელიც შეეხება საქართველოს საბჭოთა ისტორიას. 37-38 წლის რეპრესიებზე ეს პროექტი გერმანელების ისტორიკოსების ჩართულობით და ფოლკსვაგენის ფონდის მედაფინანსებულია და გათვალისწინებული არის ამ რეპრესიების დოკუმენტების, რომის ინახება, რაც გადაჭა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი ქაგების არქივში რეპრესიებთან დაკავშირებული. და ამაზე იყო შეხება, იმიტომ რომ გამოჩნდა უფრო კრიტიკული შეკითხები, როგორი იყო იმ რეპრესიების დრო ურთიერთობა ეთნოსებს შორის, ქონდა ეს ტერორი თუ არა ეთნიკური ნიშნები. იმ პერიოდში ბერიო იყო ეს ყველაზე გავლენიანი პიროვნება საქართველოში სტალინთან ახლოს და ამაზე იყო კამათი, რამდენად არის ეს სტატისტიკა სანდო ეს ეთნიკურობაზე. მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსია იყო, იმიტომ რომ ეს ზუსტად არის სტალინიზმის პერიოდის გააზრების აუცილებლობა, რომ გადავდივართ აი საბჭოთა სივრცედან, ამ საბჭოთა მემკვიდრეობიდან, რაც კიდევ ბევრი არის აზროვნებაში. მითუმეტეს თუ ვსაუბრობ ეროვნულ პოლიტიკაზე და ეროვნებაზე და არა მოქალაქეობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ ჩემი აზრით აი ზუსტად სტალინის მიერ შექმნილი ეროვნების პოლიტიკაში არის საფუძველი აი ამ აზროვნებაში და ეს არის გასააზრებები. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო და მე გადავედი მე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, იყვნენ ჩამოსული ჰავადის უნივერსიტეტიდან ქართველოლოგიის ცენტრის შესაქმნელად და აინტერესებდნენ რანერი პრობლემები არსებობს საქართველოს განათლების სისტემაში, როგორ შეიძლება დაეხმარონ თავის გამოცდილებით უმალეს განათლების სფეროში. ერთ-ერთი პრობლემა, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, არის სტუდენტების ჩართვა სავლის და სავლების ხარისხის შეფასებაში. საფასური საკმაოდ დიდი არის ბევრი ქართველისთვის და ხარისხზე თუ ვსაუბრობ, მთელი სასავლო პროცესი უნდა გახდეს სტუდენტებზეც ორიენტირებული და ცენტრირებული. თვითონ უნდა გაიგონ, რომ ამ პროცესის შემფასებლებად უნდა გახდნენ. არიან და ძალიან კარგი ორგანიზაციები არსებობს, როგორც Erasmus Student Network და ეს რომ ახალგაზრდა თაობა კარგად არის ჩათული უკვე ევროპულ ქსელში. ჩაატარეს მაგალითად გამოკვლევა ამ დაბრუნებულ სტუდენტებს შორის, რამდენად იყო მათი კრედიტები აღიარებული აქაურ სასავლო სისტემაში. წესით თუ Erasmus-ის პროგრამა კარგად მუშაობს, ეს კრედიტები, რაც აიღო, საზღვარგარეთ აღიარებული უნდა იყოს აქ, როგორც თანაბარი კრედიტები. ევროპელობა ჩემთვის არის რომ არ არსებობს მათო ერთგვაროვანი კულტურული ენობრივი განსხვავება. მე ერთდროულად მაგალითად ვარ გერმანიის მოკალაკე და ევროკავშირის მოკალაკე და რომ ეს არ არის წინაამდეგობა. კულტურულად ეს არის რომ არიან განსხვავებული კულტურის ადამიანები და ყველანი თანაბარი და თავისი ფასი აქვს. 13 დეკემბერი შაბათი სამხრეთ კავკასიაში გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კავშირის აქტივისტი ვარ, გამგეობის წევრი და თავმჯდომარე და ჩვენ დღეს გქონდა ჩვენი ღონისძიება ღია საზოგადოებისათვის რა გავაკეთეთ სლევადელცელს გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზე საქართველოში და ეს მე ვთქვი როგორც აი თიფიური ეს ანუ მოქალაქეობრივი აქტიურობა რომელიც არ არის ფირადი და არის ერთ-ერთი ცილი საქართველოს კულტურული მრავალფეროვანი მემკვიდრობის შენარჩუნებაზე ორიენტირებული. იმიტომ რომ ეს მე ძალიან ვაფასებ აი საქართველოში, ეს ძალიან ევროპული არის ეს კულტურული მრავალფეროვნება, რაც არის შესანარჩუნებლად. ეს არის რეგიონული სამხარეო კულტურული მრავალფეროვანი, რელიგიური ენობრივი, ეთნიკური, ეს ყველაფერი და მე მგონი ეს სიმდიდრე ნამდვილად ეს არის აი უნიკალური, რაც საქართველოს უნდა შემოთავაზოს ევროპას.
დიასწრებო, ეს ყო ოლივერ რაისნერი, ევროკავშირის დელეგაციის პროექტის მენეჯერი, რომელმაც ფაქტურად თავისი საძღვრო ჩანაწერები წაკიკითხა და გაგიზიარა თავისი მოსაზრებები გემბოთ იმის თაობაზე თუ გასულ კვირაში სად იყო რა ნახა და რა იფიქრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. And the shit we used to paint it can't start to show our lives parallel. Eyes turn the ground, we watch our feet. We're a little bruised and battle worn, but the walls they built to keep us cannot shield the storm. ჩვენისმენ რადიო თავისუფლებას გწელდება ჩვენი გაცემა, თავისუფლება უკვე გწელდება გაცემა ახალგაზრდული რუბრიკით. ყოველ მეორე შაბათს იკრიბებიან ხოლმე თბილისში ადამიანები და უბრალოდ საუბრობენ. ერთმანეთს იდეებს უზიარებენ, ლექციებს ისმენენ, სემინარებს ატარებენ და საზოგადოებაში არსებული პრობლემების გადაჭრაზე ფიქრობენ. აიდეა ბეიკერი, ალბათ უნდა ითარგმნოს როგორც იდეის საცხობი თუ იდეების საცხობი, ერთგვარი სოციალური კლუბია, რომლის მიზანიცაა მისცეს ბიძგი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, რომ მოიფიქრონ და შექმნან რაღაც გამორჩეული. ამავე დროს სასარგებლო და მომგებიანიც. აი ამ იდეის საცხობის შესახებ ჩემი კოლეგა დათო ჩიხლაძე ერთ-ერთ დამფუძნებელს თემო ბარათაშვილს ესაუბრა.
განმარტება მსმენელისთვის, ალბათ საინტერესო იქნება, რა არის ზოგადად აიდეა ბეიკერი. ეს ცოტა განსხვავებული კონცეფციის იდეა არის, რაც აქამდე შეგვხვდებით თუნდაც ჩვენს პროგრამაში, თუ განმარტოთ.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. რა არის აიდეა ბეიკერი? აიდეა ბეიკერი არის ესე ტიპის შეხვედრები, რომელიც იმართება ყოველ მეორე შაბათს. ანუ ორი კვირის განმავლობაში ვატარებთ ერთ შაბათს შეხვედრას, სადაც მოდის პროფესიონალები, გამოცდილი ხალხი, ვისაც აქვს უკვე თავისი ბიზნესი გამოცდილი და რაღაც დონის გამოცდილება აქვს დაგროვებული. და რას ვაკეთებ ჩვენ ამ ფონიზებებზე, ამ შეხვედრებზე? ჩვენ გვაქვს კრეატიული ტრენინგები. ანუ კრეატივის ტრენინგები, ჩვენ გვაქვს networking-ი, ანუ ჩვენ შეხვედრებზე ადამიანი შეიძლება მოვიდეს და იპოვოს თავისთვის საჭირო პარტნიორი.
ეს აერთიანებს ადამიანებს ერთად ტექნოლოგიების სფეროდან, ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე ადამიანებს და სხვებისაც ესეთი მეგობრული სიტუაცია იქნება როგორც ამათთვის.
სხვებისთვის ესაც არის, ანუ არა მხოლოდ ტექნოლოგიური, ანუ ჩვენი მიზანი არის რომ თ საქართველოს რაც შეიძლება უკეთესი ადგილი იყოს. ანუ ჩვენ გვქონდა სოციალურ პრობლემებზე დისკუსიები და ბრეინსტორმინგი, სადაც არა მხოლოდ ტექნოლოგიაზე არის საუბარი, ანუ მაგალითად წინაზე გვქონდა შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ დისკუსია, რომ როგორ შეიძლება გავმარტიოთ მაგ ცხოვრება, როგორ შეიძლება დავეხმაროთ მან სხვადასხვა ამ ჩვენი ინფუტით.
და ამ შესახებ მიმდინარეობს ბრეინსტორმინგი, ეცადებული და ვცდილობთ ვიპოვოთ რაღაც გზები, რომ
კი გადავწყვეტოთ ეს პრობლემა. ჯერ ჩვენ პატარა სესია გვაქვს ესეთ ტრენდებზე, რა ხდება საერთოდ მსოფლიოში ინოვაციების მხრივ, ან ეკონომიკის მხრივ. შემდეგში არის პატარა კრეატივის ტრენინგი, რომ ან დავინახოთ ვინ რას აკეთებს, ვის რა შეუძლია. ანუ კრეატივის ტრენინგში და ვორკშოპში ადვილად შეიძლება ნახო ვის რა შესაძლებლობები აქვს და აქეთ გამოდინარე თვითონ ხალხი ამ პარტნიორებს ეძებს მანდ. და შემდეგ ანუ ეს ბრეინსტორმინგის სესია მიდის, სადაც უკვე ამ კრეატივზე დაყნობით, ამ ტრენდებზე რაც განვიხილეთ, მიდის უკვე დისკუსია.
თუ შეგვიძლია თქვათ, აი უფრო ნათელი რომ იყოს მენეჯმენტის რაზე ვსაუბრობთ, აი რა ტიპის გადაწყვეტაზე და რა ტიპის ესე ვთქვათ გადაწყვეტლებების მიღებაზე არის საუბარი ამ ბრეინსტორმინგის შემთხვევაში, თუნდაც იგივე შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანების ხრივ, ან თუნდაც საცობების პრობლემა იყო ერთ-ერთ წერტილზე მეტავეს წარი, ხომ? ანუ რა შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ გამოსავალი, რასაც გვთავაზობენ იქ შეკრებილი ადამიანები, საბოლოოდ ერთ-ერთი მაინც თუ შეიძლება.
ხო, ანუ ამ რაც შეეხებოდა პარკირების პრობლემას, განხილული იყო ისეთი იდეები, რომ გაკეთდეს დაუშვათ აპლიკაცია მოხარებლებისთვის, როგორც ცხოვრებისთვის, ისე ამ თვალებისთვის, რა თქმა უნდა, სხვა მინ გამოიყენებს. იმისთვის რომ დაინახათ, ანუ დაუშვათ სად არის პარკირების ადგილი თავისუფალი, სად შემიძლია გავაჩერო ჩემი მანქანა. ასევე იყო იდეები, რომ ავტომანქანის ცხოვრებისთვის გაკვეთებინა ფასდაკლება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, რომ უფრო ბიძგი ქონოდათ, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტი გამოიყენებინათ.
იყო თორა საჭიროება ესეთი კლუბის, იმიტომ რომ მეც ანუ მე წანაპირო იქ შეგქვევითყვი. როდესაც პირველ შეხვედრაზე ვიყავით, ჩემსაც ძალიან უცხო იყო ესეთი თუნდაც იგი კლუბში მონაწილეობა, ესეთ დისკუსიაში მონაწილეობაც, ხომ? ანუ საქართველოს აქამდე ესეთი პრაქტიკა არ ყოფილა, უკვე მესამე შეხვედრას გეკმო, თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ ორი შეხვედრის გამოცდილებით, იყო თუ არა თქვენი ჩანაფიქრი იმ ორ შეხვედრაში განხორციელებული და მომავალში რა გეკმები გაქვთ?
დიახ, ანუ პირველ რიგში იქიდან დავიწყებ, რომ ნამდვილად ესეთ შეხვედრები არ ტარდებოდა, როგორც მეწარმეების კლუბი და მეწარმეების networking-ის შეხვედრები, ესეთი კარგი რომ ერთმანეთთან დაგამაგობდნენ და რაღაც რეალური შექმნან არ არსებობდა. და ამ მესამე შეხვედრას მართავთ უკვე ამ შაბათს და კი, ანუ რაც ჩვენ ჩავიფიქრეთ საწყიში, რომ ანუ რომ სოციალური პრობლემები გადაგვეწყვეტა, ანუ გადაწყვეტის გზები კი მოფიქრებული არის, მაგრამ ეხლა საჭირო არის ამ ადამიანებმა მოკიდოს ხელი ამ პრობლემის გადაწყვეტებს და შემდეგ ინავიჯი გადადგას.
ანუ საუბარი რაც შეიძლება ანუ შეტყეს აიდია ბეიქერზე, არ არის აუცილებელი რომ მარტო ეგრე დისკუსია დაჭერს, ხო? მისანი ასევე ამ შეხვედრების არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან შეკრებილები, გაერთიანდნენ რაღაც პროექტები თვითონ შექმნან და შემდეგ რეალიზებენ.
ანუ მიზანი არის ის, რომ ანუ ეს პრობლემები და გადაწყვეტები, რასაც ჩვენ მოვიფიქრებთ ყველა ერთად, შემდეგ იყოს გამოყენებული. აი დაუშვათ, წინაზე ქონდა საუბარი, როგორც თქვი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ და ერთ-ერთი იდეა იყო, რომ საიტებზე სადაც არის ვაკანსიები განთავსებული, რომ ყველა ვაკანსიას კონდეს ახალი, ანუ პატარა რაღაც იკონკა მითითებული, რომ ეს სამუშაო შეიძლება შეასრულოს ამ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირს. და ერთ-ერთი მონაწილე ჩვენი მიტინგების იყო part-time-ის დამფუძნებელი, რომელიც ანუ საიტი არის, სადაც ანთავსებენ part-time job-ების შემოთავაზებებს. და მან აიღო ეს ინიციატივა, რომ მოდი მე ამას გავაკეთებო, მე ჩემ საიტზე ჩავსვავ ასეთ პატარა იკონკას, რომელიც იტყვის, რომ სამუშაო შეიძლება გააკეთოს ამ პირმა. ანუ ეს იდეა, რომ ვალიც უკვე იყო დისკუსირებული, მან თქვა რომ მე ამ იდეას გამახორციელებო.
შეიძლება რომ ცოტა ხანში ნახოთ კიდევ უფრო ბევრი იდეა, რომელიც განხორციელდება.
ანუ ჯერჯერობით ახლა მესამე შეხვედრა იქნება, ამიტომაც მომავალში უფრო მეტი იდეა იქნება და უფრო მეტი რეალიზებული იდეა.
ვის შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა, როგორ შეუძლიათ ადამიანებს დაინტერესებლებს მიიღონ მონაწილეობა ამ შესახებ თუ შეგვიძლია თქვა ბოლოს რამე?
ეხლა მონაწილეობა იდეაში შეუძლია მიიღოს ყველა. ანუ დასაწყისში ჩვენ თვითონ მოვიწვიეთ პირადად ყველა ვისაც ვიცნობთ ამ ბიზნეს სფეროში, მაგრამ ამ ეხლა უკვე გვაქვს სარეგისტრაციო ფორმა ჩვენ Facebook გვერდზე, რომელიც შეხვედრის წინათ ერთი კვირით წინ ვდებთ. შეუძლიათ ჩავიდეს და რეგისტრირდნენ და შემდეგ ჩვენ გამოხილავთ ამ რეგისტრაციის ფორმას და მიუწევთ შესაბამის პასუხს, რომ შეგიძლია მოხვიდე ან ბოდიში უკვე შეიზღუდა რაოდენობა ხალხის, რომელიც დაეტევა ამ ოთახში, ამიტომაც მოდი შემდეგში მოდი.
დროზახლებო, ეს იყო თემო ბარათაშვილი, ის არის Idea Bakery-ის დამფუძნებელი. ეს კლუბია, სოციალური კლუბია, რომლის მიზანია ბიძგის სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს მისცემს, რომ მოიფიქრონ და შექმნან რაღაც გამორჩეული, სასარგებლო და მომგებიანი. თავის ახალგაზრდულ რუბრიკაში დათო ჩიხლაძე მიიწვია თემა ბარათაშვილი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ამით დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. We watch the stars. Oh.